Omenana ondrahera ny lohateny vaovao amin'ity alina ity misy edraolana amin'ny fandrakofana ny vaovao momba ny COVID-19 ro mpanao gazety any amin'ny faritra Menabe. Efa hita ao amin'ny tranokala ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola manomboka izao ny volavolan-dalana lasitra amin'ny fehan'ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020. Toerin'ny vondron'ny mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny valan-javaboary Tsimbazaza ny fikasana nomeny fitantanana ity valan-javaboary ity ho an'ny mpandraharaha vahiny mandritra ny 30 taona. Any ivelany indray dia miparitaka ny mainka sy ny bibilava any atsimon'ny Egypta vokatry ny rotsakorana amin'ny sesy. Jean-Marc Siri Volet niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralamy manasanao amin'ny mpitiavana ary anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Misy edra olana amin'ny fandrakofana ny vaovao momba ny COVID-19 ireo mpanao gazety any amin'ny faritra Menabe. Misy anefa ny fanahinana kolikoly amin'ny famadihana ny valin'ny fitiliana ataon'ny tompony andraikitry ny hôpitaly be Namahora. Voahilika tsy afaka manatrika intsony ny fivorin'ny korona ny comité régional opérationnel d'urgence moa ny mpanao gazety any Antoerana. Olana na tonga izany ny fanondratan'ny televiziona tsy miankina iray ny anaran'ny fitaliavam-paritry ny fahasalamana ny Menabe ho loharanom-baovao tamin'ny famoahany vaovao ny COVID-19 tany amin'ity faritra ity. Voasokoeta ho namoaka ny vaovao ireo mpanao gazety nanatrika ny fivoriana rehefa nahazo fanamarinana tamin'ny ministera mpiazy ny tompony andraikitry ny fahasalamana any amin'ny faritra Menabe. Efa nisy ny fanambarana nataon'ny OGM any Menabe sy ny fikambanan'ny mpanao gazety any Morondava izay nientina tamin'ny vaovao atoandro androany teto amin'ny Radio Don Bosco. Manamafy izay ary manao antsoava amin'ny zava-misy any an-toerana ibily.
Voasoratra tao anatin'ilay izy misy hoe source fitaliavam-paritry ny fahasalamana aty amin'ny faritra Menabe dia io no natezitra ny teo anivony kro ka nylazana fa hoe nisy ny fanamariana azony taliparitra tamin'ny alalan'ny ministera fohibe dia lasa aty amin'ny mpanao gazety izay nanatrika ny fivoriana niaraka tamin'izy ireo no niaran'izay fanamelohana izay fa hoe ny mpanao gazety zany no raisina ho namoaka ny vaovao io. Zavatra mahagaga dia zao hoe fangany mpanao gazety ihany no mivory miaraka amin'ny kro ny eo anivony fitaliavam-paritry ny fahasalamana manana ny ekipany miara-mivory aminy maninona ny tsy taono no ahiahina hoe taono nivoan'ilay vaovao fa maninona ny aty ampanao gazety no omenatsiny ny aty ampanao gazety no rarano tsy hivorontsoa ny araka amin'ny kro aty amin'ny faritra Menabe. Zay dia mangataka ny any koa afana fanadiadiana hoe iza marina no namoaka ny vaovao io a ka nahatonga ny mpanao gazety ohatrany hoe nyroanankolaka zany tsy anatrika itia fivoriana ity. Fatatsika tsara fatadiavina zany mpanao gazety zany amin'ny fanomezam-baovao ary ty vaovao mikasika ny COVID-19 ity raha tsy ny mpanao gazety no milaza ny zava-misy mahasamy mamoaka vaovao a dia ho tavela ny vahoaka, ho tavela mpanaraka ny vaovao a tsy aheno mikasika nyity vaovao ny COVID-19 ity. Zay fatatsika fa betsaka ny adihevitra mandeha mikasika ny fisiany COVID-19 aty Morondava ity. Raha tsy ilaza fotsiny aho hoe misy loharanom-baovao ihany koa na henona fa misy endrika na kolikoly ao amina servisy anankiray ao amin'ny hôpitaly be Namahora izay nandefasanay mpanao gazety namana ihany koa hijery ny tena zava-misy hoe inona ny zavatra misy amin'izay endrika na kolikoly izay. Tsy afa-po moa izay tamin'ny fahazahoana vaovao satria laza ny lehibe ny hôpitaly atao fa hoe mangataka zay ozy izy mba tsy atao interview ilay tompony andraikitry n'ilay servisy lazaina fa misy an'izany endrika na kolikoly izany.
Izanao anatin'izay tontolo ny valana retina COVID-19 zay atrantsika aretina mpahazo ireo olona manantona toeram-pitsaboana tatoato ny seriserena sy ny kohaka ary ny fiakaran'ny hafanana. Mbola ilaina ny fahamelona ho ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana satria mbola tena miara-miaina amintsika ny COVID-19. Na dia tsy nisy aza ny antotanisa ofisialy mivoaka eto Madagasikara dia tokony ampisainantsika ny mbola fisian'ireo olona amina rivo maneran-tany matin'ny COVID-19 isan'andro. Misy noho izany ireo fepetra tsara rahana arak'izao ambarany docteur Fidbarniana izao.
Misy tokoa ny kokoaka sy ny serisery ny hafanana mahazo ny kisy ndraiky izany fa nan'le pekoara voany zany a zay indrindra zany no mbola ny tanana foana zany tsika hoe mbola mivezivezy eto amintsika ny coronavirus. Misy amin'ny faritra sasany somary manatombo, misy somary vitsivitsy fa mbola tena misy, mbola eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eto zany le aretina. Eny amin'ny mpiara-mivavaka amintsika eny izy, eny amin'ny mpiara-miasa, mpiara-mianatra, eny amin'ny mpiray-birao, mpiara-manao baolina, mbola eny zany le izy a. Dikan'izany dia mbola hitanina foana zany tsika ny voalohany aloha ny vaksiny. Dia izay tsy andavam-bola mamepoana. Ny fampiakarana ny hery fiarovantsika ihany a no fomafahantsika miara-miaina amin'izany aretina coronavirus zany satria marina amin'ny fiteny malagasy aleo misoroka toy izay mitsapo ary ny akoatran'izay koa adinidiny le ary vavahorina. Io zany tena anisan'ny fiarovana lehibe indrindra satria miditra eo amin'ny rivotra foana angela izy, foantsika amin'ny orona sy amin'ny vavany rivotra, zay mety misy coronavirus hoentin'izay olona mikoaka na amin'ny tena mafimandidina antsika eo a. De indrindraindrindra zany mafisina hoe amin'ny trano miboka miteriteriny efa misy olona maromaro, mety any ampianarana zany, mety any bronze sisy zany, eny amin'ireny fitaterambahoaka ireny, bus, ny taxi be, ny taxi bus.
Efa misokatra ihany koa moa ny sisitanin'i Madagasikara ka zava-dehibe ny fanamafisana ny fanaramaso an'ireo olona avy any ivelany izay tonga eto amintsika, toy ny any amin'ny hôtely izay anaovan'izy ireny fibohana amin'ny toy ny fanazavana.
Ho an'ny mpandehana avy any ivelany dia misy an'le mianatra kely izy aloha mandrapivoaka ny valon'ny andro izy atao aminy a. Dikan'izany zany mbola tsy fantatra ao zany ahoana ny toe-batanao na mitondra na tsy mitondra le aretina zany tsika sady tsika avy any ivelany a. De any amin'ireny hôtely le mihitsy zany tena tokony anaraka le fepetra isan-karazany a, manaja ny ray metatra araka izay azo atao amin'ny isaky ny olona, mitondra ry vavahorona tsy tapaka mihitsy a, manasa tanana amin'ny rano sy ny savony arak'izay azo atao a. Maravaly ny fepetra satria arak'izay voalazay hoe tsika avy any ivelany mivezivezy na ny ivelany mbola tena ao anatiny mbola fianaky ny aretina coronavirus a, de aleo foana zany arahana amin'ny fepetra mandrapy valony analizy izay atao amintsika izay avy any ivelany.
Ao anatin'izay tontolon'ny fahasalamana izay hatrany miatrika ny zaikabe nasionaly mandritra ny roa andro eny Soarano, ny vondrany mpivarom-panafody matihanina eto Madagasikara na ny depôt de médicament, ifantohan'ny zaikabe moa ny fandiniana ny fiainan'ny fikambanana, ijerena ny olana amin'ny fanatanterahana ny asa, eo ihany koa ny fifampizarana ny fomba niatrehana ny valana aretina COVID-19 sy ny anamafisana ny paikady atrehana izany. Raha sanatrika ho tonga eto Madagasikara indray ny andihan'ny fahatelo amin'ny valana aretina, marina fa misy 700 ny isan'ireo depôt de médicament manerana an'i Madagasikara ka ny 500,000 ireo dia miasa eny anivon'ny tontolo ambanivohitra avokoa, ary ny 500,000 miasa amin'ny toerana manodidina ny renivohitra. Ny filohan'ny vondrany mpivarom-panafody matihanina eto Madagasikara, Razafy Manantsoa Andriana teo amin'ny fandraisam-peo ny Joely Rasolofo.
Ao anatin'izay roa andro izay dia ampahafantarina antsika eto ny atao hoe fiampiainany tena atao hoe depôt de médicament, inona ny antom-pisiny, inona tokoa moa zany atao hoe depôt de médicament zany. Misy ihany koa ireo atao hoe fampiofanana izay hoarahan'izy ireo a, ary atao indrometaona zany, ao ny arahana amin'ireo atao hoe ao amin'ny DFP, ao amin'ny fiscalité, ary eo ihany koa ary zareo avy ao amin'ny CNAPS, ao amin'ny service relationnel sy ny sensibilisation. Ny andro faharoa moa dia misy ny journée de concertation iarahan'ny depôt de médicament rehetrarehetra, ny fanakalo hevitra indrindra tao anatiny ireny vanim-potoana izay atao hoe nisy ny COVID tsisy ny fionana afaka nytanterahana amin'ity vanim-potoana ivorinana anatanterahana ny zaikabe ity zany, ifampitantarana ny ainana nandritran'izany vanim-potoana ny COVID sy ny confinement zany a, ary koa andraisana fepetra anatsarana no avy sy ny atrehana ny manaraka indray, satria raha sanatria moka mbola misy troisième vague, dia efa mba afaka miatrika an'izany ireo depôt de médicament ireo manerana ny Madagasikara.
Fantatra zao fa tafiditra ao anatin'ny ladinika eny anivon'ny anteny miaram-pirenena ihany ny tolo-dalàna izay natolotra ny sombavim-bahoaka voninahitsy Jean Eugène mikasika indrindra ny fifandrindranany sy ny fifamenoanany asan'ny depôt de médicament sy ny pharmacie izay nampifanolana ny rotonta teo aloha teo, fa anisan'ny andalo fankatoavana amin'ny alalan'ny fivoriana hitam-barambe eo anivon'ny anteny miaram-pirenena ihany koa ny volavolan-dalàna lasitra amin'ny feny tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 ny talata 23 novambra ho avy izao. Aorinan'izay moa dia hitoeny amin'ny antenimieran'olona indray ny fandiniana izany, fa efa hita taratra eo amin'ny tranokalan'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola manomboka izao ity volavolan-dalàna lasitra amin'ny feny tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 ity. Miaraka amin'izany ihany koa ireo tovana telo dia ny tome 1, tome 2 sy tome 3 voafatra ao anatin'ny LFI 2020 fa vinavinaina hiafaingana ny fitombonan'ny arikarena ka hatratra 5.4% zany. Antonin'izay vinavina izay ny fisokafan'ny sisitany, ny fahataperan'ny amena ara-pahasalamana, ny fanomezantoky ara-stratejika ny gouvernement amin'ny famatsiam-bola voarafitra, ary ny fiverena ny fatokisan'ireo mpisehatra ara-toekarena. Voafatry ny LFI ihany koa fa tokony hahatratra 5.5% ny arikarena fobe ny tetikasa fampiasam-bola iantsoroan'ny fanjakana izany ka izany hoe mitombo 4.8% raha nitata amin'ny taona 2020 ary 6.6% ny arikarena fobe kosa ny an'ny sehatra tsy miankina. Momba ny vidim-piainana indray moa na de verina fa voa fehe u enina faingo efatra isanjato raha fito isanjato zany tamin'ny taondasa. Eo amin'izay pejin'ny toekarena izay hatrany dia nisokatra tamin'ny efatra folakandro teo ny taom-piotazana letsia any amin'ny faritra Tsinanana mahatratra enina arivo sy iray alina taonina sahivonareo vokatra ondrany Madagasikara amin'ity taona ity. Nahitana fitombony ny vidin'ny iray kilao satria 700,000 zany raha toa ka 1,000,000 tamin'ny taondasa. Mampita ny vaovao avy any Toamasina, Prudhomme Rakotson.
Wany faritra Atsinanana manokana dia efa nitanjozotra ireo fiara miandry ny fisavanana taony avy amin'ny faritra sy ireo sampandraharaha voakasiky ny fikarakarana natotataratasy ho an'ny taom-piotazana tamin'n'ity taona ity. Nanindana ny mpiarabelona mba hitandro ny fahasalamana ary hisoroka ihany koa ny lozam-pifamovoizana ny governoran'ny faritra Atsinanana mandritra izao taom-piotazana letsia 2020-2020 izao.
Maro ny olona tonga manerana an'i Madagasikara eto amin'ny faritra Atsinanana sy ny tampontanan'i Toamasina amin'izao fotoana izao dia amafisina ny fanitandremana amin'ny fihetsika sakana mba hiarovantsika amin'ny coronavirus. Faharoa magnaraka an'izany dia fitadiavam-bola no atao aty Toamasina dia aza lotoina ny tanàna, aza ariana amin'ny arabe ny hoditra letsia, aza magnano maloto eran'ny arabe sy magnodidina an'ilay tômôbila fa ny kommune dia efa niezaka nametraka an'iregny toeram-pivahana iombonana regny. Ary farany a marina fa magnenjika voyage, magnenjika kôtantsika fa dia mifandefera amin'ny route nasionaly na ny lalam-pirenena faharoa zany na ny lalam-pirenena fahadimy fa raha camion raika foagna sanatrian'izany no nitsivalagna dia antsika mianakavy a no miaraka voa amin'n'ity campagne 2021 ity ka dia miraro soa antsika rehetra dia misokatra fomba ofisialy ny campagne letsia 2021.
Dia izay ny voazona ampitaina avy ety Toamasina, Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masôva, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika miparitaka tao anatin'ny tambazotra terasera Facebook tao anatin'ny 24 ora fa ho tantanan'ny vondron'orinasa tsy miankina mandritra ny 30 taona ny valan-javaboary ny Tsimbazaza. Tsy nisy hatramin'izao ny vaovao ofisialy avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa momba izany. Raha ny fanadihadiana natao teo anivon'ny ministera dia nitale mpitantana ny valan-javaboary no voalaza fa afaka miresaka ny fahamarinana izany na tsy ity tompona andraikitra ity izay tsy haivina hatrany fa arahin'ny fitsarana maso taorianany fiakaran'ny fampanoavana teny amin'ny paky ny herinandro lasa teo. Voalaza moa androany fa nisy ny fivoriana nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny valan-javaboary Tsimbazaza ka mety iroso amin'ny fitokonana anohitra izao fikasana anomen'ny fitantanana ny vahiny izao ireo mpiasa ireo. Etsakilan'izay efa toerina ivondron'ny mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny valan-javaboary Tsimbazaza ny fikasana anomen'ny fitantanana ity valan-javaboary ity ho an'ny mpandraharaha vahiny dia nivondrona aksiana mandritra ny 30 taona. Raisin'izy ireo endrika fivarotana tanindrazana ny fanatanterahana izany. Miantso ny mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka rehetra sy ny mpiray tanindrazana anohitra izany izy ireo atao anatin'ny fanambarana navoakan'ny androany nosahivan'ny fanambarana ny didim-panjakana mamaritra ny sahan'ny Tsimbazaza ho miantoka ny fiandrianam-pirenena. Arovanao ao ny sotoavina ara-tsiansa, ara-tantara ary ny kolontsaina sy vakoka isan-karazany. Izany dia ahafantaran'i Madagasikara eto an-toerana sy manerana n'izao tontolo izao. Toerana ahafahana miala sasatra sy manabe ireo mpianatra sy mpikaroka avy eto an-toerana ihany koa moa ny eny Tsimbazaza ho hatrany ny fanambarana manano izany ireo mpikaroka fa hitatra any amin'ny fitoerana hafa ny fikasana tahaka izao. Fa tsy eken'ny firaisamonim-pirenena mpiaro ny tontolo iainana any amin'ny faritra avaratry ny nosy ihany koa nitetika sahitran-dra ny orinasa vahiny ny Terre Rare ao amin'ny distrika Nambanja. Miaia amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana mantsy ny mponina sy ny mponina any an-toerana efa nanao dingana ny fanantona sy ny fampiresaka tamin'ny tompona andraikitra mitondra ny tanàna moa iry ny ramatoa Tsiba Celestine efa nisy ihany koa ny hetsika nataon'ny mponina nanoerana izany ka andrasana ny tohiny amin'izao fotoana izao. Tsy ny lafin'ny tontolo iainana ihany mantsy no ahiana ho simba fa mety hipakany amin'ny sehatry ny fizahantany ihany koa raha toa ka irosoana izay asa fitrandrahana izay. Misy fiatraikany hatrany nosobe mantsy ny sehatrasa raha ho tanterahana. Ramatoa Tsiba Celestine mpiaro ny tontolo iainana teo amin'ny fandraisam-peo ny James Daniel.
Raha hitrandrahindreo zegny le Terre Rare voalohany marobaka zegny le tany tanimboly ivelomany mponiny ao Ambanja de lasa zegny le source midika any amin'ny ranomasy zegny le liquide mivoaka ao amin'ny fitrandrahana le Terre Rare zegny midika amin'ny ranomasy mandeha any nosy be. Tsapa zegny fa nosy be mivelogno tanteraka amin'ny tourisme sady nosy io tsisy tanimbary tsisy iny fa le ranomasy io mihitsy ny arena voalohany ao nosy be ao de raha roboka io ranomasy io laoko jiaby ao maty, le olo zegny raha tsy fivelomana tsy ho tonga mihitsy le tourisme ke agnisany manohagna roa ambanja miaraka amindreo mba tsy hitandrahandre olo terarara ty ambanja zegny, mbola agnisany tsy magneky koa zegny anosy be satria raha marary ny ambanja marary nosy be marary Madagasikara ray manontolo sady esy ny vokatra zegny fampiany araka ny fagnitagnandreo hoe mahazo tombony hoe le olo an-tanàna entindreo mitsandraka izo le toeragna angalandreo zo koa hoe mahazo tombony oirô fa tsy marigny zay tombony zay fa le famotegna karazagna hoe le vola parata mandroboka arivo agny zegny le raha ho avy aleo tsy mahazo vola amindreo toto zay roboka ny tontolo iaina.
Manentana ny mponina mba tsy ho roboka amin'ity fitrandrahana terra rety izy noho izany ny firaisamonim-pirenena miany tontolo iainana.
Fampirisiagna ny vahoaka ny ambanja ray manontolo mba tsy ho voangôlingôlindreo hoe andao hiaraka hiasa aminay hoe taninareo ty ifenay eto anareo hazo vokatra tsy ho voangôliny zay fa tegna handiniky tsara ny efa lasa sy ny ho avy fa indrindra amin'izao fiainantsika zao andiniky tsara fa tsy irotsika hiaraka amindreo anditrandraka hita vôlany any fo fa tegna andiniky tsara ny efa lasa ny ho avy ny fa indrindra amin'ny fiainagna zao hitazona lay hatsarany tontolo iainana zay.
Izay ny vaovao avy amin'ny fiarahamonim-pirenena zany zay miany tontolo iainana fa hoan'ny fiarahamonim-pirenena fivato sy ny fikambanana mpiariomby gasy na ny fimpiomby kosa dia mankahery ny fitondram-panjakana izy ireo ambany ho hatrany ny ady amin'ny dahalo ambony latabatra. Tsy ho foana mihitsy ny asan-dahalo eto amintsika ary mbola misy ireo mpanadio ny taratasin'omby alatra hoy ireto fikambanana ireto tokony saziana zay voapirofo fa tena nanao ny asa ratsy fanadiovana taratasin'omby alatra na misy aza ny fitakiny ny olafitra ny mpitsabo biby sy ny delege mpanjakana amoahana ireo namany voatazona mponja vororoy amin'ity asa ratsy ity. Randimby Elson William filohan'ny filoha nasionaly ny fivato sady filoha lefitry ny fimpiomby no manampifanazavana teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo.
Ny asan-dalo zany fahitanay azy tsy resaka miaramila sy basy fa resaka finiavana ny hanafoana sy amongatra ny resaka kolikoly na ny asan-dalo ambony latabatra le resana imbenimbeny. Rahantsika mahafata zao misy ny veterinaire voatazona mponja. Tsy ny veterinera rehetra no manao ny tsy mety akory. Ny veterinera dia fanamarinana no ataony hoe vita vaksiny ny omby sa tsy vita. Fa misy veterinera sasany manararoatra na omby tsy natao vaksiny de certifiany hoe vita vaksiny satria izy no manana fahefana amin'izay. Endrika fa hafandivana omby amin'ny ampahany zany de rehefa misy tratra manao an'izay ve de igrevy daholo ndray ny rehetra. De ohatran'izay ko zao reo chef d'arrondissement administrative zay efa mampikaikaiky any maro ny ataon'ny sasany amin'izy ireo tsy mba sasany vitsivitsy fa maro anisa mihitsy zay tena efa mampikaikaiky ny mpiompiomby manerana Madagasikara. De misy tratra indray ireo de migrevy indray ny kôr ray manontolo de manilika ny raharaha indray any amin'ny zandary ary ny zandary ko moa de tsy manasonia ny fibona ny fils individuel de bovin zay manamarina ny omby zany.
Tokony andray andraikitra ijery vaaolana maika mikasika ity olana amin'ny bokon'omby ity ny fitondram-panjakana satria tena misy fiatraikany amin'ny mpiompy sy ny mpanjifa ny fitokonana izay ataon'ny delege mpanjakana sy ny veterinera izay tao mifampiaro amin'ny ratsiany raha ny fomba fijery ny fivato sy ny fimpiomby.
Ny atao hoe korporatisma tena izy a tsy fiarovana be fahatany namana zay manao adisoana fa fiarovana ny hasin'ny kor na fanandratana ny hasin'ny kor misy antena ka tsy ny namana manao adisoana no rovana fa hoe ahoana ny fampiarovana mba hiakarany hasiny zany delege mpanjakana zany hanandratana ny asin'izany veterinera izany hanandratana ny asin'izany zandary zany aza ataonareo anio fa potika ny fiarimbahoaka be dibe ny zavatra mikatso a tsy resaka ena ihany ny hoe lafo ny ena ny fiatraikany io omby aneno salomo baky ny tatsay raha vo marary na miteraka na zaza mianatra na zavatra mahamay rehetra de tsy maintsy mivarotra omby izy fa tsisy mitahiry vola zany any nefa amn'izao fotoan'izao zany tsisy afaka mivarotra omby le olo texte mila amboarina kiasika ny tontolo ny fiariana omby rehefa tsy anao sonia ny zandary miesory tao amin'ny fiba le kazo fanaovany sonia.
Mbola tantara mitomy io ny makasika izay tontolo ny omby zay fa ny ombim-peo amin'ireo namany ihany koa ny delege mpanjakana any amin'ny distrika ny Moramanga nanapa-kevitra ny ampiato ny asa mifandraika amin'izay fikirakirana ny fiba ihany koa izy ireo ataorinany fivorimbe zay nataony mitatitra ny vaovao Atanazo Romulo.
Ray fo amin'ireo namany manerana nosy amin'ny fampitsarana ny asany makasika indrindra ny olana amin'ny fikarakarana ny taratasin'omby na ny fiba na ny fils individuel de bovin. Mitondra fanazavana Andriamatoa Eritina, Andrianarivo, délégué mpanjakana amin'ny commune ambanivohitra Anosy Befody, distriktan'ny Moramanga.
Ireo tompona lekitra ao anatin'ny fanatanterahana ny fanisana ovy dia tafiditra ao anatin'izany ny gendarmeriam-pirenena, ireo veterinera ary ny lehiben'ny fokontany. Entina manamarina izany dia hitantsika ao amin'ny andininy fahatelo amby valopolo andalana fahadimy sy fahaenina ao anatin'ny didim-panjakana efatra ambin'ny folo sy roa arivo tsipika sivy ambin'ny folo sivy amby roapolo tamin'ny telo amby roapolo desambra efatra ambin'ny folo sy roa arivo fa ny lehibe amin'ny boriboritany dia manatanteraka ny kontrôle amin'ny fanisana omby amin'ny fifampivarotana omby ary izany asa kontrôle na fanaramasy ataon'izay dia raha na mifanampian'ny gendarmeriam-pirenena sy ny lehiben'ny fokontany. Koa noho izany dia mangataka izahay ny anajan'ny tompona andraikitra tsirairay ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena.
Zay ny vaovao avy aty Moramanga atin'azo roa mila ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nankasitraka ny famela belaran-kevitra navoaka ho boky nataon'ny mpanao gazety amerikanina iray momba ny asan'ireo olom-piangonana nandritra ny fotoana nampirongatra ny aretina sida tany New York teo anelanelan'ny taona valopolo sivinjato sy arivo sy sivifolo sivinjato sy arivo Papa François. Fankasitrahana manokana tamin'ny alalan'ny taratasy nosoratany ho an'ny mpanao gazety io nisaotra an'ireo pretra sy relijiozy maro ary ny laika tsy ny tandro asasarana tamin'ny fanampiana sy ny fikarakarana ireo marary ny sida ihany koa izy. Isan'ny iraka ataon'ny eglizy ankehitriny noho ny papa izay fikarakarana sy fanampiana ary fanohanana ara-panahy ny marary ny sida izay raha toa ka tsy toy izany tamin'ny fotoana ny andohany io aretina io voahiliky ny fiarahamonina sy ny fiangonana ny marary tamin'izany fotoana izany. Iray amin'ireo aretina mandripaka sy mbola mankasika olona maro maneran-tany moa ny sida na dia tsy voaresaka firintsony aza mbola voakasika io aretina io ankehitriny ny olona mahery ny enina amin'ny telopolo tapitrisa maneran-tany nampiana ny tapafatesan'ny marary indrindra ireo any amin'ny firenena matanjaka ny fisitrahany marary fitsaboana samihafa. Mbola maro be kosa ireo lasibatra io aretina io any amin'ny tany mahantra toy ny hita any amin'ny faritra Afrika. Niteraka loza hafa ho an'ny mponina ny rotsakorana amin'ny sesy arahan'ny tafoitra any amin'ny faritra atsimon'ny Egypta ankoatra ny tondra-drano sy ny fiotsahan'ny tany miampy ny fahatapahan'ny herinaratra dia miparitaka ny antoerana ankehitriny ny maingoka. Voalaza ho anton'izany ny amandonin'ny tany misy azy ireo vokatry ny ora mikija ka nampivoaka azy hitady toerakafa eny an-tanety sy anatitrano. Misa dimanjato any ho any hatramin'izao no efa voatsindron'ny bibikely misy poziny io. Tsy nisy aloha hatramin'izao no namony ainy vokatra izany saingy voalaza ho mampanavy mafy izay sendra azy izany hoe nitsindrona ataon'ilay maingoka. Ankoatra ny maingoka dia miparitaka ihany koa ny bibilava. Tombanana ho isan'ny asa fampiroroana ny tsato-kantsy nataon'ilay tovolahy sirianina fito amby roapolo taona atao anaty fiarandalamby iray tany Allemagne tamin'ny sabotsy enina novambra teo. Naratra mafy vokatra izany moa ny olona efatra tamin'ireo atao anatin'ny fiarandalamby efa voasambotra ilay tovolahy nampidirina any amin'ny hopitaly ny marary saina. Hita tamin'ny fanadihadiana samihafa tao an-tranony tovolahy io ny profo sasany ilazana fa asa fampiroroana ifihetsika nataony tany anaty fiarandalamby io. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrainy fitoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.